Areena.
Ministeriöt esittävät, että etätyösuosituksesta luovutaan ensi kuun 15. päivä. Hallituksessa kiistellään Suomen kiinnittämisestä velkakuria vaativien EU-maiden kerhoon. Helsinkiläinen KOM-teatteri nostaa näyttämölle pietarilaisen naisajattelijan 1900-luvun alusta. Viikonloppu alkaa vaihtelevassa säässä. Yle Uutiset kello 16. Tämän radiouutisten lähetyksen teille toimittaa Petteri Löppönen. Hyvää iltapäivää. Etätyösuositus päättyy näillä näkymin 3 viikon kuluttua. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö esittävät, että etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio.
Kaiken lähtökohtana on tietysti hallituksen linjaus siitä, että pyritään purkamaan erilaisia rajoituksia, kun valtakunnallinen rokotuskattavuus on edennyt. Ja laskettiin sitä, että miten työikäisten henkilöiden rokotuskattavuus etenee. Ja arvioitiin, että noin lokakuun puolessa välissä se tavoite 80% olisi saavutettu, jolloin se olisi peruste myöskin siirtyä enemmän normaaliin työntekomaailmaan.
Sarkio muistuttaa, että työturvallisuuslaki velvoittaa aina työpaikkoja huolehtimaan, että työskentely on terveysturvallista. Sosiaali- ja terveysministeriö on perustellut, miksi hallitus päätyi koronapassissa ja maahantulorajoituksissa tiukempaan linjaan kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa. Kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä muistuttaa, ettei THL ole ainoa asiantuntija, jota on kuultu lakiesityksen valmistelussa. Yle uutisoi eilen, että THL suosittaa koronapassin käyttöikärajaksi 16 vuotta hallituksen esittämän 12 vuoden sijaan. STM:n Kirsi Varhilan mukaan lapsiasiavaltuutettu piti lapsen edun mukaisena, että myös yli 12-vuotiaat voivat tarvittaessa käyttää koronapassia.
Täytyy huomioida se, että meillä on niin kuin asioita, joissa THL ei ole aina se yksi ja ainoa asiantuntijalaitos. Meillä rokotuksia annetaan nyt 12-vuotiaista ylöspäin ja silloin on aika loogista, että nämä rajat ovat yhteneväiset ja toisaalta kuulimme aika tavalla lapsiasiavaltuutettua, joka näki myös, että on myös lapsen edun mukaista se, että myös koronapassi on yli 12-vuotiaalle mahdollinen. Mutta täytyy samanaikaisesti todeta se, että lapset ja nuoret ensi periaatteen mukaisesti tuskin, jos tilanne näin hyvänä säilyy, niin heidän osaltaan tulee enää mitään rajoitteita. Eli toivon todellakin, että tämä ikärajakeskustelu on tältä osin turha.
Suomen kiinnittäminen EU:n velkakuria vaativien niin sanottujen nuukien maiden joukkoon jakaa hallitusta. Valtiovarainministeri Annika Saarikko on vaatinut korona-ajan jälkeen paluuta vanhoihin velanottoa rajoittaviin sääntöihin. Opetusministeri Li Andersson moittii Saarikon puheita täysin epärealistisiksi. Antti Pilke.
EU-maiden ei ole tarvinnut noudattaa korona-aikana unionin sääntöjä siitä, kuinka paljon valtiolla saisi olla velkaa. Runsaan vuoden kuluttua sääntöihin pitäisi palata ja kysymys, miten, jakaa myös Suomen hallituspuolueita. EU-maiden velka huitelee korkealla, mutta keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko on painottanut paluuta sääntöihin, joiden mukaan valtiolla saisi olla velkaa enintään 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.
Mä pidän sitä täysin epärealistisena, ja jos me ajateltaisiin, että läpi Euroopan nyt pitäisi palata tähän 60% velkarajaan, niin se vaarantaisi totaalisesti Euroopan elpymisen koronakriisin jälkeen, ja puhuttaisiin niin mittavista julkisten menojen leikkauksista koko Euroopassa, että se hyvin todennäköisesti sysäisi Euroopan niin kuin pitkäkestoiseen lamaan.
Vihreä sisäministeri Maria Ohisalo.
En tiedä, miksi vaatia sitten tällaisessa maailmantilanteessa sääntöjä, joihin hyvin harva voisi päästä.
Ministeri Saarikko.
Tärkeää on huomioida, että ne nyt olemassa olevat säännöt, jotka korona-aikana ovat olleet hyllyllä, perustuvat syvästi EU:n perussopimuksiin ja niiden muuttaminen vaatisi jäsenmaiden yksimieliset näkemykset.
Saarikko on kiinnittänyt Suomea osaksi niin sanottuja nuukia EU-maita allekirjoittamalla 7 kollegansa kanssa kirjeen, jossa painotetaan talouskuriin palaamista. Andersson ja Maria Ohisalo torjuvat sen, että Suomi olisi jo asemoitu nuukien joukkoon.
No, hallituksen viralliset kannat tietysti muodostetaan myöhemmässä vaiheessa, että tällaiset vaikuttamiskirjeet eivät itsessään ole vielä hallituksen virallisia kantoja. Sinänsä en nyt pidä loputtoman pahana sitä kirjeen muotoilua, eihän sekään ymmärtääkseni lähde siitä, että täysin vanhassa täytyy pysyä.
Pääministeri Marinilta ei saatu haastattelua tähän juttuun. Keskustelun velkasääntöjen uudistamisesta odotetaan lähtevän todella käyntiin Saksan viikonloppuna pidettävien vaalien jälkeen.
Taloyhtiöiden kiinnostus maalämpöön jatkaa kasvuaan kaukolämmön hinnan noustessa. Asunto-osakeyhtiö Helsingin Arabian rinteessä on juuri jätetty hyvästit kaukolämmölle mittavassa energiaremontissa, joka pienentää asumismenoja heti lainojen lyhennyksistä huolimatta. Aivan kaikkiin taloihin maalämpö ei kuitenkaan sovi. Energiainsinööri Mikko Keinänen insinööritoimisto Leo Maaskolasta.
Periaatteessa toimii kaikkialla, mihin vaan maalämpöä saadaan, mutta mitä lähemmäs keskustaa mennään, niin sitä rajallisempi on näiden tonttien koko, jolloin niin kuin näiden energiakaivojen määrä yksinkertaisesti ei saada tarpeeksi tontille mahtumaan. Tässä Arabian rinteessä nyt oli tosiaan mahdollisuus tähän lämmön talteenottoon, joka oli niin kuin edellytys, että tämä maalämpöjärjestelmä saadaan toteutettua. Tämmöisissä sanotaan 2000-luvun ja vanhemmissa rakennuksissa on tämmöinen koneellinen poistoilmanvaihto, missä ilmaa imetään tuolta asunnoista ja kirjaimellisesti puhalletaan harakoille, niin nyt tästä lämpimästä poistoilmasta saadaan energiaa talteen.
Ylen verkkosivuilla voi tutustua tarkemmin siihen, millaisissa tapauksissa maalämpöön kannattaa siirtyä ja millaisissa ei. Kiinan keskuspankki on ilmoittanut pitävänsä laittomana kaikkea kaupankäyntiä, jossa käytetään kryptovaluuttoja. Ilmoitus painoi bitcoinin hintaa reilun 6% laskuun. Kiinan keskuspankki linjasi, että kaupankäyntiä krypto- eli virtuaalivaluutoilla tutkitaan jatkossa talousrikoksena. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen käyttö on keskuspankin mukaan laajentunut, mikä on aiheuttanut muun muassa markkinahäiriöitä ja rahanpesua. Kiina kielsi kryptovaluuttojen louhinnan ja kaupankäynnin niillä jo vuonna 2019. Helsinkiläisessä KOM-teatterissa saa tänään ensi-iltaansa näytelmä Luu Salomeesta, poikkeuksellisesta naisesta, joka syntyi 1800-luvun lopun Pietarissa. Salome rikkoi monia naisen rooliin liittyviä tabuja ja osallistui muun muassa psykoanalyysin kehitykseen.
Se, mitä ihminen tietää, näkyy kaikessa. Siinä, miten hän liikkuu, miten hän tanssii tai miten hän rakastelee.
Luu Salome ei piitannut naiselle varatusta kotiäidin roolista. Hänestä tuli kirjailija, filosofi ja psykoanalyytikko. Hän oli tuottelias intellektuelli, joka kuitenkin sivuutettiin historian kirjoituksessa. Vähättely hämmästytti näytelmäkirjailija Aina Bergroothia.
Jostain sellaisesta niin kuin turhautumisesta syntyi se impulssi ja kipinä, että mä tajusin, että mä voisin haluta omalla tavallani tehdä esityksen, joka tekisi mun mielestä oikeutta hänelle.
Bergrooth kirjoitti karnevalistisen näytelmän, jossa käydään läpi Luu Salomeen elämän käännekohtia. Siinä kuvataan myös Salomeen ihmissuhteita ja omalaatuista kolmiodraamaa kirjailija Paul Rehn ja filosofi Friedrich Nietzschen kanssa.
Siinä on jotain, niin kuin jotain anarkistista siinä, että miten hän kykeni ottamaan itselleen sen tilan ja olemaan piittaamatta siitä, että mitä hänestä ajateltiin.
50-vuotiaana Luu Salome tutustui psykoanalyysiä kehittelevään Sigmund Freudiin. Viimeiset 25 vuotta elämästään Salome omisti psykoanalyysille ja otti potilaita vastaan kotonaan. Aina Bergroth.
Luu Salomesta tuli Freudille erittäin läheinen ja tärkeä kollega, jonka näkemyksiä Freud piti suuressa arvossa. Että heidän kirjanvaihtonsa on hyvin laaja. Ja Luu Salome on vaikuttanut psykoanalyysin kehitykseen todella suuresti.
Kirjailija Aina Bergroothin mielestä on sääli, että Luu Salome unohdettiin, eikä hänen tuotantoaan ole jatkokehitelty samalla tavalla kuin vaikkapa Freudin tai Nietzschen ajattelua.
Me oltaisiin tavallaan pidemmällä, jos me oltaisiin voitu käydä tällainen kierros myös 1900-luvun alun naisajattelijan kanssa. Mun itseni kirjoittajana mun teki mieli viipyä sen Luu Salomen ajattelun äärellä. Siitä tarttu jotain niin kuin valoisaa ja hyvää mun matkaan.
Mieluummin keskustella filosofin kanssa kuin pesemään.
Toimittaja oli Pia Parkkinen. Sää on aluksi poutaista, mutta illalla lännestä alkaen sadetta. Huomenna päivällä maan länsiosassa jälleen sateetonta. Yölämpötila on +4 ja +8 asteen välillä, päivälämpötila on 10-15 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 7-11 astetta.